This is an MUT Radio podcast.
Njengamanje ocingweni sinensizwa lapha ya ethe ngempela ke inengoma namhlanje efisa ukuthi ngempela ke zidlalela kwi MUT Radio zingabe ngempela iziphi le ngoma egabe ngazo khumbula ke sobe siqhatha ke nenye intokazi sizingabe ngakubani owazi ingoma phakathi kwabo bobabili
Bhuti wami uyaphila bhuti
Uyaphila kanjani
Ah sikhona nkabe yami. Khuluma nobhuti omncane la msakazeni MUT Radio ngaphansi kohlelo ushunwe ngoma.
Ah ngilingelele. Ngiyaphila.
Ah sikhona qha sikhona.
Awu shukele tiye nomne wethu.
Ah ngiyaphila nami. Hayi umtsike lo okhulumayo. Sibonga uNcimane ngozwe Democrats ngathi
othethe othethe.
Na into ngazikubongela ngalo. Na into ngazikubongela ngalo musa athi into umkhatsha nozwe.
Yaw,
ngiyini. Yebo qhawe, usilalela kuphi njengamanje?
Ah, ikhona nje la iPointini nje, ethele kunarepa sasabe mangosuthu.
All right, qhawe.
Bothe nje lokuhlala ngisuka nje la eTremont.
Ubona amabhelithi, awustakile eNewland West.
Shamwe olwandle. Qhawe lami sikufonele la sifuna ukuza ukuthi nje usilalele lapho useresi iziphi ingoma eka maskandi ogabe ngazo nje mhlambe ezintathu noma ezi-4 othi nje lezi ngiyabheja ngazo ongafisa sikudonsela zona nje khona la emsakazweni
oh ayi ngile eyokuqala hayi ngiqale ngomuntu encane igazi levaka
enta ncane thini
Igazi levaka.
Intenyane igazi levaka.
Ya, esibili.
Esibili ushilo mtekala. Awugobe.
Awugobe msenge.
Awugobe.
Ya, esathu.
esathu inkosi yamajokama inkumbulo.
Inkumbulo.
Yasubanga.
Inkumbulo.
Right, mhlambe sithimambe yokugcina ke mhlambe uthi yena wona le shell spirit yokugcina ke ngawo ngiyabheja ngiyafa ngayo.
Hayi yokugcina phela ayekho umunye aphande kosininofu amagama okushoni.
Hawu madoda, yazi le ngoma leyo izolo ngike ngageza ngawo ngayiphinda mhlambe kathathu ngilonge ehlangayo nje ngilonge ngidilike ngawo nje ngigeza.
Hey, nami ngisaba ke ngibuye izolo ayigedela ngathi ngihlaba ithini ngathi ngalala.
Hayi dinga ingakho nje ubhuti omncane ngithe mangiqalaza phendlini yakhe einsukweni insipho bingekho unokugeza ngengoma.
Rathi kwami ngicela nje uhlale umsakazi cela uhlamhlaza umsakazi wakho nje ungasuki ndengayindawo sokudlalela nje zonke lezo ngoma zakho ngokuhlakwazi bese sidonsa enye intokazi futhi esiqhathe nayo nayo izobe isisho ezayo nayo igaba engazo.
Makuthi
iyakhlula makuthi uyayihlula izokufayenza something makuthi iyakhlula fa wenze something nawe mhlawumbe uyikhiphe nje
makuthi ke mphela ke amavuta ayaqondana hayi nehotel
nehotel
ngibelele umsazweni MUT Radio unjani uyaphila
yebo sawona
yebo uyaphila
yaphila njani
yaphela umukele okhuluma naye wakadludla isibongo lana ke njengoba sike sakhuluma nawe ngaphambilini ukuthi ke uqhathiwe nensinza enye lapha kade ke ikhethe nayo izingoma ezine ethi nje yona igabe ngazo yathi ke yona izokhlula mhlawumbe ke ngaphambi kokuba usinike ingoma wena nawe othi cha mina lensizwe ngiyihlula ngalezi ingoma zami ngampela ngisho ayidede cela utshela abalaleli ukuthi ke ubani wakabani wena isibongo udabuka kuphi
Okay, nikhuluma nophini ngakamnyayi dabuka phansi ngenyameni.
Usiphinde dabuka kuphi?
Engonyameni.
Engonyameni. Siyathokoza ukukwazi dadewethu. Cela nje usipha ingoma yokuqala uthi wena uyanquma ngayo kumbe uyamhlula ngayo umfowethu lo esikade siwe kuyena.
Yamathuba iduna lami.
Yamathuba iduna lami.
Yebo.
Mathuba ibhinqa lami.
Esibini. Amajongo sithathe kababa.
Majongo.
Majongosi noma
Majongosi.
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 Majongosi sithathe kababa.
Yebo.
Sidlulele esithatha.
Esithatha sininyo ukuthandana ni own.
Esine.
Esine ukhangelani special sesine abangani.
Hayi. Uyabheja ngalezo.
Uyabheja ngayuthi nje ngicela ukuvala ngale kuthi abangani. Abanga, hey kuba ngibalalelanga abangani.
Tshela abangani makho ukuthi hayi ziyakhala ke manje ziyayibhithe ingoma lana ikhona. Usilalele kuphi sengonyameni noma mhlambe khona lawo khona?
Hayi, ngilalela ngihlezi ekhaya ngilalela.
Hey ziyakhala ngapha kusho ukuthi nje usilalele nje khona olabo osilalele nabo nje lapha ekhaya uthi nje xeli ngilalele nami ngiqhathiwe la emsazweni emithi radio.
Siyabonga kakhulu Ntokazi, siyabonga.
This is an MUT Radio podcast.